If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet.
Ανέρπιστα καλό. Πολύ καλό το νέο τραγούδι των Kings of Leon. Kings of Leon επιστρέφουν τον Μάιο με το νέο άλμπουμ τους Can We Please Have Fun. Θα είναι το ένα το άλμπουμ για το πολύ καλό συγκρότημα. Θα επανέλθουμε βέβαια στο δίσκο να παίξουμε μερικά γρήγορα καινούργια, γιατί έχουμε και την παρουσίαση ενός βιβλίου. SMS το 54160, πρώτο κενό μήνυμα αποστολής, το πρώτο βέβαια, 54160. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter, στο Instagram και στο email από τις 4 στις 5, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια. Ένα από τα καινούργια συγκροτήματα που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν αυτή τη χρονιά είναι το βρετανικό συγκρότημα από το Liverpool. Είπα Liverpool. Θα ξαναβγεί συγκρότημα σαν τους άλλους που είχαμε μία εβδομάδα. Δεν πρόκειται, παιδιά, και κάποιοι έχουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποιοι της παλιότερης γενιάς, οι νεότεροι βέβαια δεν τα ξέρουν αυτά. Θυμάμαι στη δεκαετία του 70 και ποιοι είναι οι Beatles και τι είναι οι Beatles και τα λοιπά. Τα ακούσατε. Ο οσκαρικός σκηνοθέτης Sam Mendes ετοιμάζει 4 ταινίες. Θα προλάβουμε να τις δούμε και τις 4. Λοιπόν, 4 ταινίες μετά δεν ξέρω πότε θα βγουν. Θα βγουν κατευθείαν στους κινηματογράφους για τα 4 μέλη των Beatles. Η καθεμία θα αφορά το κάθε μέλος του συγκροτήματος και θα προβάλλονται την ίδια εβδομάδα. Αυτό είναι ο σπουδαίο, ότι αυτό είναι το ωραίο, να παιχτούν την ίδια εβδομάδα. Εσείς φαντάζεστε κάποιο άλλο συγκρότημα από αυτά που έχουν γίνει ή από αυτά που είναι τώρα, που σε 70 χρόνια μετά θα κάνουν οι σκηνοθέτες ταινίες για αυτούς? επιστρέφουμε στους Crawlers για το σήμερα. Καλό γκρουπ και ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μέρες.
I'll call it liberating. Taught a fuck by a loading screen, online faking. Rationalize my own actions. Really, I know you gotta play with your side, and I need you, but I need this to stay alive. Not in focus, you ask, I say I'm satisfied, but I want you to kiss me.
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 Ask you how you want me. You ask me what I want, and I can't respond. I don't want this, I want you.
Είναι πια καταιγίδα αυτό που συμβαίνει. Τα κορίτσια και οι γυναίκες είναι παντού. Αφού τα γόρια τα καινούρια θέλουν να κάνουν hip-hop, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους τα κορίτσια. Last Dinner Party, τόσα άλλα πριν να μην τα αναφέρω τα ονόματα, παντού τα κορίτσια. Και στο rock τα κορίτσια, Crawlers. Νέο συγκρότημα, πολύ ενδιαφέρον το άλμπουμ που έβγαλαν. Έχει τίτλο «Το χάος που φαίνεται να κάνουμε» και το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται «Kiss Me». Θα επανέλθουμε και σε αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκπομπή που έχει κρατήσει τόσα χρόνια, 50 σχεδόν σε λίγο, να παρακολουθούμε τις καριέρες πολλών από την αρχή. Όπως αυτός εδώ που έβγαλε καινούργιο τραγούδι, αγαπημένος εκπομπής, κιθαρίστας από το Austin του Τέξας, συνδυάζει rock, blues, soul, ακόμα και hip hop βέβαια, το καινούργιο του Gary Clark Jr.
Beating the block, straight to the top. So we gotta
move in the same direction.
Yeah, we gotta move.
Drama, get together, rewrite the mission statement. Regardless who's doing the shooting, we gotta stop doing ourselves on the pavement. And if we don't get it ourselves, then we can't be mad when we don't receive the paper. We've come too far for our sins to continue to look back and say that's the way it went. Huh, that's just 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 the way it went.
Gary Clark Jr. Πολύ καλός από τα καινούργια ονόματα σε αυτό το ύφος μουσικής που συνεχίζει. Το καινούργιο του άλμπουμ έρχεται. Mac Tab ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Οι Wallows είναι ένα συγκρότημα της εναλλακτικής rock από το Los Angeles που ήδη έχουν βγάλει άλμπουμ στο παρελθόν και μετά από 2 χρόνια έχουν καινούργιο τραγούδι. Και αυτοί έχουν ενδιαφέρον. Έχουν μια μουσική που είναι εναλλακτικό σε αυτό που λέμε post-punk, αυτοί οι όροι διάφοροι, αλλά και power pop και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η επιστροφή των Wallows, Your Apartment.
Just don't like that. Oh, wounds seem to open up. you still don't believe me. I've got stitches that I'm sewing up to, so it isn't fair to say I love you. Let's think before we go and it's end. You're crying to me on the phone again. I think this conversation needs to end. Remember you're not the only one in this.
I want to speak but you won't even talk.
Ένα πολύ καλό γκρουπ. Πολύ καλό γκρουπ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το καλό συγκρότημα και άλλα καλά συγκροτήματα. Ποιος θα τους δώσει την ευκαιρία να ακουστούν περισσότερο και να ξεφύγουν από ένα περιορισμένο κοινό που τους παρακολουθεί? Είναι πολύ καλή αυτή που ακούσαμε. Το ακούσατε και το τραγούδι. Άνετα θα μπορούσε σε μια άλλη εποχή του 80 που ακουγόντουσαν αυτός ο ήχος περισσότερο να έχουν γίνει περισσότερο γνωστοί. Όμως είμαστε στο 2024. Γιώρα Πάτμαν, από τους Γόλους και για αυτούς θα ασχοληθούμε. Η Helix είναι ένα συγκρότημα που οι φίλοι του hard rock και του heavy metal το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δημιουργήθηκε το 1974 και συνέχισε με πάρα πολλά άλμπουμ και στην επόμενη δεκαετία και με συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή ένα από τα βασικά μέλη του συγκροτήματος, ο drummer τον Helix, Greg Hinds. Προς τιμή του λοιπόν θα θυμηθούμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος της δεκαετίας του 80.
Gotta have the fun. a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Θα ασχοληθούμε τώρα με ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφορεί στη χώρα μας εδώ και μερικές εβδομάδες. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι αυτός που το έγραψε, ο Γιάννης Ηλίδης. Γιάννη, είδες με τι σου υποδέχομαι.
Ναι, καλησπέρα Γιάννη, το άκουσα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Είναι ένα αριστούργημα αυτό.
Είναι ένα αριστούργημα και είναι το ίσως το πιο αγαπημένο μου κομμάτι μεταξύ όλων. Δύσκολο να το πω.
Αλλά από εκεί το διάλεξα, γιατί το βλέπω στη λίστα σου στο νούμερο 1.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και το νούμερο 2 είναι φοβερό, αλλά το νούμερο 1
το έχω έτοιμο. Πάντα. Μην το πεις. Θα το βάλουμε στο τέλος. Στο εξίσου φοβερό. Στο τέλος της συνομιλίας μας θα παίξουμε το 2.
Ωραία, Γιάννη.
Άρα λοιπόν διαλέξα, σωστά διαλέξα τα δύο κομμάτια που σου αρέσουν περισσότερο, το 1 και το 2.
Τα πιο αγαπημένα μου από όλα, από όλα, από όλα. Δύσκολα βέβαια μπορώ να το πω.
Και δεν μου το είπες πριν, το κατάλαβα.
Ναι, ναι, αλλά...
Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θα παρουσιάσουμε και τι θα μιλήσουμε. Ένα βιβλίο με τίτλο «Μέρες μαγικές με γρανίτες και ταμ-ταμ». Τώρα το γρανίτες το ξέρουν, το ταμ-ταμ οι νεότεροι το ξέρουν, υπάρχει ακόμα?
Το ταμ-ταμ σαφώς και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει μετά το 1969. Γιατί το 1969 κυκλοφόρησε το αυθεντικό ποτό, ας μην το πούμε τώρα, το αυθεντικό αναψυκτικό, με το βαρύδι που όνομα. Οπότε το ταμ-ταμ που ήταν προϊόν της εταιρείας Σφίξ εξαφανίστηκε.
Πολύ έξυπνο που το έβαλες αυτό. Γιατί ακριβώς καθορίζει τη δεκαετία. Ακριβώς.
Ακριβώς. Χαρακτήριζε απόλυτα εκείνη τη δεκαετία.
Και έχεις βάλει στο εξώφυλλο και το καπάκι.
Βρήκα το καπάκι, έχω βρει και το μπουκάλι το οποίο είναι κάπου
και αυτό
μέσα,
μου δίνει την αφορμή. Να πω ότι εμείς εκείνης της γενιάς και πάρα πολύ μαζεύουμε τα καπάκια από τις λεμονάδες και τα διάφορα καπάκια από μπουκάλια. Έτσι δεν είναι? Και παίζαμε με αυτά.
Ναι, ακριβώς. Δεν τα διαλέγαμε για λόγους συλλογής, ασχέτως αν προέκυψαν τελικά να είναι συλλογές αυτά, αλλά τα διαλέξαμε σαν παιχνίδι, γιατί δεν είχαμε και άλλα παιχνίδια.
Τίποτα. Παίζαμε με τα καπάκια. Ακριβώς.
Και μαζεύαμε τα καπάκια και παίζαμε με τα καπάκια.
Τώρα είναι στα διαδίκτυα τα παιχνίδια. Λοιπόν, είναι σπουδαίο ότι φτάσαμε και να παρακολουθούμε την εποχή όπως είναι τώρα. Το βιβλίο τώρα τι είναι? Θέλω να πω, θα μιλήσω πρώτα εγώ και θα τα πεις και εσύ αμέσως, θα σε ρωτήσω πάρα πολύ.
Εντάξει.
Η άποψή μου είναι ότι είναι για μία από τις σπάνιες φορές που βγαίνει ένα βιβλίο από κάποιον που έχει ζήσει αυτήν την εποχή και δεν έγραψε τα πράγματα όπως βλέπω να γράφονται από τους μετέπειτα που τα παίρνουν από εδώ, τα παίρνουν από εκεί, δηλαδή τα παίρνουν από διάφορα αρχεία που έχουν ή... Βέβαια μπορεί άνετα πια μέσα από το διαδίκτυο να βρίσκεις χιλιάδες πληροφορίες, αλλά όχι με τον τρόπο που το έγραψες εσύ. Είναι ένα αυθεντικό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που διαβάζω για πρώτη φορά από έναν που αγαπάει τόσο πολύ τη μουσική και την εποχή αυτή, που έχει μια ένα απλωμένο γούστο, γούστο σε όλα τα μουσικά είδη που τότε αγαπούσαμε, και δεν είναι δήθεν. Είναι ακριβώς αυτά που συμβαίναν τότε, στη δεκαετία του 60 αλλά και του 70, γιατί αναφέρεσαι και για τις επόμενες. Είναι ιστορίες, όπως γράφεις, από τις γειτονιές της Αθήνας, για το σχολείο, και δεν είναι μόνο για τη μουσική, για το σχολείο, το ραδιόφωνο, τους δίσκους, το θέατρο, το κινηματογράφο. Εγώ τρελάθηκα με τους κινηματογράφους που έχεις. Ας πούμε, γράφεις για μια συναυλία, για μια πρόβα της Πόλης Πάνου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, ναι. Τα οποία παρακολούθησα πιτσιρικά στοιχεία γυρίζοντας από το σχολείο, από το δεύτερο γυμνάσιο.
Γράφεις, ας πούμε, για αυτά που παρακολουθούσαμε τότε, που βλέπαμε τους καλλιτέχνες, τα αναψυκτήρια, τη μόδα, τα ταξίδια, ό,τι αγαπήσαμε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτό το βιβλίο. Πάμε ακόμα για πράγματα, θα ήθελα να το πω αυτούς τους ακροατές, που δεν ξέρουν πώς μαθαίναμε τα τραγούδια εκείνη την εποχή. Γιατί κυρίως δεν είναι από τον Αμερικάνικο, ξέραμε τα ελάχιστα μαθαίναμε από το κρατικό ραδιόφωνο. Είναι έτσι ή όχι?
Κοίταξε, από τον Αμερικάνικο μαθαίναμε πολλά πράγματα. Εγώ, βέβαια, άκουγα ένα Αμερικάνικο. Εγώ προσπαθούσα να ακούσω, και λέω προσπαθούσα γιατί έμενα στην περιοχή της Αγίου Μελετίου, Φωκίνος Νεγρή, και δεν άκουγα εκεί καλά ο Αμερικάνικο.
Να σου πω κάτι, δηλαδή, πού άκουσες το τραγούδι που έχεις τρίτο, The Kind of Boy You Can't Forget, με τους Raindrops?
Από διαφημιστική εκπομπή της Music Box.
Της Music Box που έκανε ο Νίκος Μαστοράκης.
Που έκανε ακριβώς ο Νίκος
Μαστοράκης. Ακριβώς, που είναι ο πρώτος που έφερε τα τραγούδια στην Ελλάδα.
Από εκεί έχω τα μεγάλα.
Και που ήταν, βέβαια,
μελεθίσματα.
Να αναφερθούμε στο Music Box, που είναι, που αναφέρεσαι και μέσα, που είναι η εταιρεία που έφερε τη μουσική που γεννιόταν στη δεκαετία του 60. Γιατί ακούγαμε το ραδιόφωνο, που πολύ σπουδαία μάθαμε, ευτυχώς για μας, και τον Νατ Κόλ και τον Σινάτρα και τους παλαιότερους, αλλά μέσα από τις διαφημιστικές και ιδιαίτερα του Music Box που έκανε ο Νίκος Μαστοράκης, μάθαμε αυτά τα τραγούδια. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς, και ιδιαίτερα από τη Music Box. Γιατί εκείνη την εποχή είχε όλες μαζεμένες όλες οι καλές εταιρείες, αντιπροσωπείες όλων των καλών εταιριών, των πιο γνωστών εταιριών που είχαν το καλύτερο ρεπερτόριο. Οπότε, δηλαδή, το 50 με 60%
συμφωνώ, συμφωνώ.
Μέχρι το 1965-66 τα είχε το Music Box.
Θα σου πω αμέσως εδώ την παρατήρησή μου, γιατί είναι πολύ ωραίο να μιλήσουμε γι' αυτό. Η Music Box είχε τους Rolling Stones.
Ακριβώς.
Την Decca. Ακριβώς. Και τα άλλα συγκροτήματα μέσω της Spy, τους Kings και άλλα group.
Ναι.
Όπως ξέρεις πολύ καλά, τους Beatles τους είχε η
EMI
τότε.
Έχω
την εντύπωση ότι οι Stones, παρόλο που οι Beatles είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, στην Ελλάδα είχαν πολύ μεγάλη διαστητικότητα οι Stones, περισσότερο γιατί ακουγόντουσαν και είχαν μια προβολή. Και πιστεύω ότι οι Beatles, που ακούστηκαν οπωσδήποτε και κυκλοφόρησαν οι δίσκοι τους σε μικρούς δίσκους, περισσότερο έγιναν με τα δύο άλμπουμ, το κόκκινο και το μπλε, αργότερο. Από εκεί και πέρα έγιναν.
Στη δεκαετία του 70 πλέον.
Ναι. Οι Stones, συμφωνήσατε ότι ήταν πιο δημοφιλή στη χώρα μας ή όχι? Δηλαδή, ότι ο κόσμος άκουγε πάρα πολύ Rolling Stones.
Συμφωνώ ότι τα πρώτα χρόνια, λόγω της προβολής που γινόταν από το Music Box και τον Νίκο Μαστοράκη, ήταν πολύ πιο δημοφιλής οι Stones. Αντίθετα, οι Beatles είχαν μείνει πίσω. Γιατί ήταν παρλοφόν, που παρλοφόν τότε, ναι, ανήκε στην EMI, αλλά στην Ελλάδα δεν το είχε ας το πούμε, η EMI.
Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Θα σου πω αμέσως. Υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
Ναι, ναι.
Είναι πράγματα τα οποία ίσως δεν τα έχετε όλοι γνωρίσει αυτά. Η EMI τότε ήταν η εταιρεία με το σπουδαιότερο ελληνικό ρεπερτόριο, όπως ξέρεις.
Ακριβώς.
Ήταν η εποχή του Λαμπρόπουλου, όπου εκεί έβγαλαν τα σπουδαιότερα έργα του ελληνικού ρεπερτορίου οι μεγάλοι μας συνθέτες, δηλαδή Χατζηδάκης, Θοδωράκης και όλοι οι άλλοι στη δεκαετία του 60. Παράλληλα, και τα μεγάλα λαϊκά ονόματα ήταν εκεί. Καζαντζίδης και όλοι οι λαϊκοί τραγουδιστές. Έτσι η EMI είχε δώσει, παρόλο που είχε ετικέτες δικές της, τις έδωσε να τις δουλέψουν εταιρείες όπως ήταν η Music Box, που όπως τα παρατήρησες, καθώς είδε η EMI ότι ανέβηκε το ξένο τραγούδι στη δεκαετία του 60 μέσω της Music Box, μετά τα πήρε αυτά τα πράγματα. Στη δεκαετία του 70 είδες πράγματα που είχε η Music Box, πήγαν πια αλλού, βγήκε η CBS που άνοιξε στην Ελλάδα όπως ξέρεις. Και πήρε και η EMI πίσω τα μεγάλα ονόματα. Πήρε ας πούμε που είχε δώσει στη Μίνος Μάτσας τότε τους Beatles, γιατί βγαίνανε στη Μίνος Μάτσας, το θυμάσαι αυτό.
Ναι, στην Πάρλοφον.
Ναι, ενώ ήταν της EMI. Τους πήρε λοιπόν... Ακριβώς, τους πήρε πίσω και σου θυμίζω, δεν ξέρω αν το γράφεις γιατί δεν μπορώ να διαβάσω όλα, ανέλαβε την EMI τότε στο τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές του 70 ο Γιαννίκος,
ναι,
όπου
ναι.
έκανε
αυτό
τις πρώτες...
Σε αυτή τη λεπτομέρεια δεν έχω πει.
Ναι, ο Γιαννίκος, ναι, ναι. όπου προωθήθηκαν οι Beatles και όλα τα άλλα τα ονόματα που η EMI έγινε μια από τις μεγάλες εταιρείες και στο ξένο τραγούδι αργότερα.
Και όλα τα labels που είχε η EMI, τα οποία όμως ήταν διασπαρμένα στη δεκαετία του 60. Όπως νομίζω και η Liberty ήταν κομμάτι της EMI, έτσι δεν είναι.
Ποια?
Η Liberty.
Ακριβώς, ήταν κομμάτι της EMI. Ενώ, πριν, EMI, ενώ ναι. πριν την είχε η Music Box, τη Liberty.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τότε δεν ξέραμε τίποτα και εμείς τις τσιρικάδες ακούγαμε.
Σωστό. Μα και εγώ μετά τα άμαθα.
Δεν ξέραμε ότι ανήκει στην EMI.
Ναι, και εγώ μετά τα άμαθα. Λες για τους σχηματογράφους. Για πες κάτι για τους σχηματογράφους που τώρα έχουν γίνει multiplex και κλείσαν όλοι.
Για τους σχηματογράφους την απογνώρισα πάρα πολλούς σχηματογράφους. Πήγαινα πάρα πολύ κινηματογράφο τότε. Γνώρισα βέβαια περισσότερο τους σχηματογράφους του κέντρου της Αθήνας και της περιοχής της Πατησίων, Πλατεία Αμερικής κλπ. Που τότε όμως ήταν
γι' αυτό γράφεις για την εμφάνιση, ήσουν σε εκείνη την περιοχή της ναι. πόλης πάνω που ήταν στο Κύτταρο πριν, εκεί δεν ήταν, πού είναι αυτό.
Ήταν στο χώρο που είναι σήμερα το Κύτταρο. Τότε ναι. λεγότανε Φαλιρικών, το Φαλιρικό του Μαργωμένου.
Ναι.
Αν θυμάστε τότε τα αποζουστήρια είχαν δύο ονόματα. Δηλαδή, μόλις είχαν ένα όνομα και το όνομα του ιδιοκτήτη του μαζί.
Αυτό
Ψηλά, το Φαλιρικό του Μαργωμένου κλπ.
Τέτοιες σπουδαίες λεπτομέρειες έχει αυτό το βιβλίο. Είναι σπουδαίο σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όχι μόνο για αυτά, για τις αγορές της Αθήνας, τα αναψυκτήρια και τα άλλα. Και εδώ δείχνει και πώς άλλαξε και το κοινό στην Ελλάδα από ένα κέντρο που ανέφερες τώρα. Έγινε ένα κέντρο. Όχι κέντρο πια, έγινε το Κύτταρο που είναι σε άλλο είδος μουσικής, στο ροκ ας πούμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, όταν πλέον σταμάτησε να είναι Φαλιρικό και λοιπά, νομίζω ότι από τότε ονομάστηκε Κύτταρο και μετά τραγούδησε ο Κύτανος Αβόπουλος, γι' αυτό και εξού και η φράση από το τραγούδι του «Έλα Ιππήρου και Αχαρνών να σε γιουχαΐσω» και όλα αυτά. Και εξακολουθεί να υπάρχει στον ίδιο χώρο σήμερα ακόμα το Κύτταρο, με το ίδιο όνομα.
Βλέπω μέσα φωτογραφίες.
Και συγγνώμη, είναι από τα ελάχιστα μαγαζιά, από τα ελάχιστα κέντρα που παραμένουν μέχρι σήμερα.
Σωστά.
Γιατί στο τέλος υπάρχει ένα επίμετρο, ένα κεφάλαιο, στο οποίο υπάρχει κατάλογος με αναλυτικός κατάλογο, με διευθύνσεις, με ονόματα κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης.
Το βλέπω, τα βλέπα.
Όλα αυτά.
Τα θέατρα είναι πολύ σπουδαία. Γράφεις εδώ, Κυβέλης, Πάνθεον, Μοντιάλ, πω, φοβερά πράγματα, όλα αυτά. Του Γιώργου Παπά, τα Διονύσια, άλλα από αυτά υπάρχουν ακόμα. Αλλά ας πούμε το τέχνης.
Με τις διευθύνσεις τους, αυτό είναι σημαντικό. Με τις διευθύνσεις οι οποίες είναι σωστές. Ολόσωστες. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποια παράληψη, γιατί δεν γνώρισα κάτι. Εδώ γράφω ότι γνώρισα. Ότι γνώρισα και ότι αγάπησα. Κάτι που δεν το γνώρισα, δεν το ξέρω, οπότε αυτό μπορώ να το έχω παραλείψει.
Βλέπω επίσης, ας πούμε, ότι έχεις φωτογραφία. Γιατί έγραψες για το κεντρικό? Για πες μου.
Γιατί εκεί συνέβη ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που είχαν γίνει τότε. Δεν το είχα παρακολουθήσει, ήμουν πολύ μικρό.
Πες το, για πες.
Εκεί έγινε η συναυλία του Θεοδωράκη.
Ναι, και θα σου πω και κάτι άλλο που έγινε πιο πριν που εγώ δεν το πρόλαβα. Αλλά
με
για πες.
Με διεύθυνση του Χατζηδάκη.
Ακριβώς.
Εκεί είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού ρεπερτορίου, εκεί που έχασε τα λόγια του ο Μπιθικότσης.
Ο Μπιθικότσης, ναι, είχε τράκ και σταμάτησε να τραγουδάει.
Πριν από αυτό, εκεί ήταν και το θέατρο κεντρικών. Εγώ ευτυχώς εκεί πρόλαβα και είδα τον Χόρν και τη Λαμπέτη και διάφορα έργα που είχαν ανεβεί τότε στο θέατρο. Εκεί,
εγώ είχα λοιπόν τη Λαμπέτη στα 40 καράτια με τον Κώστα Καρά.
Αργότερα, στο άλλο θέατρο.
Αργότερα. Όχι, στο κεντρικό.
Α, στο κεντρικό. Α, εκεί
στο
το
κεντρικό, δες. Στο ίδιο θέατρο, αλλά ήταν το 1968 αυτό.
Ναι. Εκεί αυτό λοιπόν παλιότερα.
Μια φωτογραφία. Συγγνώμη. Εντυπωσιάστηκα από μια φωτογραφία του Κώστα Καρά που φορούσε ένα παλτό στρατιωτικού στυλ, ψαροκόκολο με σηκωτό γιακά και θέλησα και εγώ να φτιάξω το ίδιο παλτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν σε αυτό το θέατρο, πριν στη δεκαετία του 50, όταν ήταν στα ντουζένια τους και είχε γίνει χαλασμός, μου το έλεγε ένας μεγαλύτερος ξάδερφός μου, είχαν έρθει οι Platters εκεί. Και υπέγραφαν αυτό. Δεν ξέρω αν ήρθαν για να εμφανιστούν. Είχαν εμφανιστεί, νομίζω, σε ένα από τα νυχτερινά κέντρα των Αθηνών τότε. Αλλά εκεί πήγαν, στη Στοά μέσα ήταν Ορφανίδης, σου θυμίζω, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ήταν εργαστή εκεί.
Ήταν ακριβώς. Εκεί ήταν η RCA. Ακριβώς. Εκεί εγώ γνώρισα τον Νικολαίδη, τον γνωστό σκηνοθέτη. Εκεί δούλεψε
στα
ξένο ρεπερτόριο στις αρχές δεκαετίας του 70 συνέβη, ναι, αυτό. Εκεί ήταν ο Νικολαίδης.
Τα τέλη του 60 μάλλον, γιατί αρχές του 70, να σου θυμίσω ότι η RCA σταμάτησε, δηλαδή σταμάτησε ο Ορφανίδης και τα πούλησε όλα γύρω στο τέλος.
Τα πήρε η Ελλαδίσκ, η Πόνογραμ.
Στην Ελλαδίσκ, ακριβώς.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τέτοιες λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού από κάποιον που τα έχει ζήσει και τα γράφει έτσι όπως έγιναν, όχι έτσι όπως τα διαβάζουν άλλοι και τα γράφουν.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι αυθεντικές μαρτυρίες, τις οποίες έζησα. Τις έζησα εκεί, πιτσιρικά, δεν έχει σημασία. Έβλεπα, παρατηρούσα, σημείωνα στο μυαλό μου τα πάντα. Είμαι αυτό της μάρτης όλων αυτών και είναι ιστορίες πέρα για πέρα αληθινές. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα ίχνος φαντασίας ή υπερβολής ή κάποια μυθοπλασία ή οτιδήποτε. Είναι όλες οι ιστορίες που.
Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να με πάρει τηλέφωνο να μου στείλουν μηνύματα όσοι μας ακούν, ότι ανάλογο βιβλίο δεν έχω δει να γράφεται για τη δεκαετία του 60. Κανένα άλλο. Όπως αυτό που έχω στα χέρια μου.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό, ειδικά από εσένα, Γιάννη.
Είναι εκδόσεις Athens Voice, σωστά το λέω ή όχι?
Ακριβώς.
Οπότε υπάρχει και ένα όνομα πίσω να το προβάλλει και να το προωθήσει περισσότερο. Έχεις εδώ ένα κεφάλαιο για το πόσο. Το έχω πει χιλιάδες φορές και θα το συζητήσουμε τώρα, πόσο ήταν αγαπημένο το ιταλικό τραγούδι και το γαλλικό στην Ελλάδα. Γράφεις για τα πρώτα ιταλικά ακούσματα που είχες με τον Τσελεντάνο και θέλω να θυμίσω ότι είχα διαβάσει κάπου στο Facebook ότι είσαι ένας από αυτούς τους τρελούς της μουσικής όπως εμένα, γιατί, όπως εγώ, που πήγες να δεις που ζει ο Τσελεντάνο, που γεννήθηκε ο Τσελεντάνο, ναι, ή στο Μιλάνο.
Είχα βρει κάπου τη διεύθυνση,
ναι,
και πήγα να δω το χώρο.
Πρόσφατα. Αυτό δεν έγινε παλιά, τώρα έγινε.
Όχι, πότε. Έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ναι.
Τέλος
και τι είδες, νομίζω μου, διάβασα, εγώ το είχα δει παλιότερα αυτό, αλλά τώρα μου είπες ότι είναι ένα άλλο κτίριο και για πες λίγο. Για το
όχι, είναι το ίδιο κτίριο, το παλιό όπως ήταν, απλώς είναι ανακαινισμένο κάπου και... Είναι ένα μεγάλο σπίτι, προφανώς δεν ήταν του Τσελεντάνο.
Πες που είναι αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι που αγαπάμε τον Τσελεντάνο θέλουν να πάνε τον δουν. Για πες που είναι το σπίτι αυτό.
Αυτό είναι στο Μιλάνο, λίγο έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, στη Via Gluck.
Γι' αυτό είναι και το τραγούδι.
Γι' αυτό υπάρχει και το τραγούδι. Γιατί το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό του Τσελεντάνο. Δηλαδή αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια που έζησε μέσα στα πάρκα και στις Νεϊπράτη. Πράτη είναι τα λιβάδια, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, της Via Gluck. Τώρα βέβαια υπάρχει κάποιο πάρκο, λιβάδια δεν υπάρχουν. Αντίθετα, στο χώρο που υπέθεσα ότι ήταν τα λιβάδια, υπάρχει ένα μεγάλο εργοστάσιο με τεράστια φουγάρα, το οποίο ανήκει στους ιταλικούς ιδιοδρόμους.
Είδα ότι τον έχεις τον Τσελεντάνο μέσα στα δημοφιλέστερα ή στα καλύτερα ονόματα που έχεις ακούσει. Πρώτον τον έχεις.
Ναι, είναι ο πιο αγαπημένος.
Ναι, δεύτερον, βλέπω ότι έχεις διαφορετικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό σαν δεύτερο. Σου αρέσει τόσο πολύ ο Άντζελο Μπραντουάρντι, ε?
Ναι. Τρελαίνομαι για τον Άντζελο Μπραντουάρντι.
Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και η δεκαετία του 70 εδώ. Γιατί, σε παρακαλώ, δεν αγαπάμε πια στη χώρα μας μετά τη δεκαετία του 80 το ιταλικό τραγούδι? Τι έχει συμβεί,
ξέρω, κατά την άποψή σου? Προφανώς δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος λόγος που δεν το αγαπάμε. Προφανώς δεν ακούγεται. Δηλαδή δεν το προβάλλουν πλέον οι εταιρείες. Ακόμα και στις δεκαετίες, στα χρόνια του 80, αν πάμε, ελάχιστοι δίσκοι ιταλικοί βγαίνανε. Θυμάμαι από την Polygram τότε, έβγαινε ένα δίσκο στον χρόνο ή κάθε δύο χρόνια που είχε 12 ιταλικές επιτυχίες ή είχε 6 γαλλικά.
Ναι, αλλά βγαίνανε δίσκοι. Ναι, βγαίνανε 45 στροφών όμως.
Το 80 όχι πια.
Α, το 80 εννοείς, όχι, λέω για το 60. Το 80 όχι πια, ναι, από το 80 και μετά.
Δηλαδή αυτό,
από το τέλος της δεκαετίας του 70 άρχισε να συμβαίνει αυτό το γεγονός. Ναι. Άλλο κάτι που θέλεις να πεις για το βιβλίο, την ολοκληρώσουμε.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και για άλλα θέματα. Για το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη, που άκουγα από μικρός. Για τα τραγούδια που άκουγα, τι ακουγόταν, τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Την ώρα που έλεγε το ραδιόφωνο, που διορθώναμε τα ρολόγια μας με την ώρα που σήμερα δεν γίνεται αυτό με τα τελευταία.
Αυτό είναι αυτονόητο για από κάποιον σαν και σένα. Αλλά τώρα εδώ βλέπω αγγλικά κασμίρια και ράφτες. Για πες εδώ.
Ακόμα και αυτό, ναι.
Δεν είναι φοβερό αυτό. Τι αναφέρεις εδώ.
Γιατί με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ από ειδικά το ωραίο ντύσιμο, η μόδα κλπ. Και πηγαίναμε με ένα φίλο και ψάχναμε, μην έχοντας βέβαια χρήματα για το να αγοράσουμε ακριβά ρούχα από ακριβά μαγαζιά, να αγοράσουμε καλά υφάσματα, ίσως και αγγλικά, και να πάμε σε κάποιο ράφι να μας το ράψει όπως ήταν ραμμένο το κοστούμι των Beatles, παραδείγματος χάρη, στο εξώφυλλο του δίσκου Rubber Soul.
Γι' αυτό μένω στα άλλα πράγματα εκτός από τα μουσικά.
Και μιλάμε για το Rubber Soul που έχει διαφορετικό εξώφυλλο στην Ελλάδα από ότι.
Σωστά, από όλα αυτά που λες είναι έτσι. Και μιλάω για τα άλλα πράγματα, γιατί τα μουσικά είναι αυτονόητο, ένας που αγαπάει τη μουσική. Αναφέρεις, ας πούμε, όλοι πηγαίναμε στο Κατράτσο Σπορ, έτσι δεν είναι? Τώρα πια δεν ξέρω, υπάρχει αυτό?
Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Από τότε που έγινε το θέμα της πυρκαγιάς.
Ήταν ένα κατάστημα αθλητικών ειδών, έτσι δεν είναι?
Ήταν το πρώτο. Και γράφω μάλιστα κάπου ότι αντί να μείνει σε αυτό το χώρο των αθλητικών ειδών και να επικρατεί και σήμερα ίσως, προσπάθησε να αντιγράψει τον Λαμπρόπουλο ή τον Μινιόν και έγινε πολυκατάστημα μέχρι που ήρθε εκείνη η φοβερή πυρκαγιά τότε το 1980 και το εξαφάνισε εντελώς αυτό το κατάστημα, αυτό το όνομα.
Έτσι λοιπόν θα δείτε πράγματα που υπήρχαν σε αυτή την Αθήνα που αγαπάμε και που δεν υπάρχουν πια. Καφενεία βλέπω εδώ, έτσι δεν είναι?
Καφενεία,
ήταν τα σημεία συνάντησης αυτά. Τα καφενεία ήταν. Ή κάνω λάθος?
Τα συγγειακά καφενεία ήταν για τους απλούς τέλος πάντων ανθρώπους, μεροκαμαδιάριδες, που πήγαν εκεί να συζητήσουν, να διαβάσουν εφημερίδα τζάμπα. Γιατί πήγαινε στο καφενείο, έπινε ένα καφέ και διάβαζε και εφημερίδα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και κάθε φορά ορισμένοι πήγαιναν και διάβαζαν την εφημερίδα και έλεγαν: δεν θα πάρω καφέ ή θα πάρω αργότερα, περιμένω ένα φίλο μου. Διάβαζε την εφημερίδα και έφευγε.
Και σιγά σιγά βλέπω εκεί, ξεκινά από
τα τα μάθαινα από του μεγάλου αυτά και τα κόλπα. Δηλαδή, ήμουν ψηρικά και μάθαινα. Άκουγα συζητήσει που λέγανε: πήγα, διάβασα την εφημερίδα μου και μετά έφυγα. Δεν πήρα καφέ.
Και βλέπω εδώ ότι ξεκινά από τι δισκοτέκ. Μετά γράφεις για τις δίσκο, έτσι δεν είναι? Και μετά προχωράς σε αυτά αυτοκίνηση και τέτοια που τα έχουν προλάβει και αρκετοί νεότεροι πια. Η αυτοκίνηση...
Ναι, πρώτα ήταν η ονομασία δισκοτέκ και μετά δίσκο.
Ναι.
Δισκοτέκ ήταν έτσι μικρά μαγαζιά που χορεύαμε με χορευτική μουσική και λοιπόν, και μετά με την επεκράτηση της μουσικής δίσκο που ήταν διαφορετική φυσικά, τότε τα μαγαζιά μεγάλωσαν. Τα μηχανήματα ήταν πλέον πιο εξελιγμένα, οπότε μπορούσαν να ακουστούν πολύ πιο δυνατά και αυτό ονομάστηκαν πλέον τα μαγαζιά δίσκο. Και μετά πήγαμε στα μπαρ.
Κάτι ακόμα για τις συνοικίες, δεν ξέρω εγώ εκεί που ήσουν στο κέντρο της Αθήνας στην Παντησίων, οι φωτιές του Άι Γιάννη. Πώς το θυμήθηκες αυτό το έγραψες, γιατί, για πες. Δεν υπήρχε συνοικία στην Αθήνα
ακριβώς.
Γιορτάζαμε τότε τα παιδιά τις φωτιές του Άι Γιάννη.
Γράφω χαρακτηριστικά μάλιστα ότι ενώ ήφιστε στη φωτιά του Αιγιάννη να καίγεται το στεφάνι, και την εποχή δεν το ξέραμε αυτό γιατί δεν είχαμε στεφάνια. Ποιος έφτιαχνε στεφάνια από λουλούδια? Ποιος είχε λεφτά να αγοράσει λουλούδια για να φτιάξει στεφάνι?
Τα
κόβαμε. Οπότε στις φωτιές του Αιγιάννη τι βάζαμε? Παλιά ξύλα, καυσόξυλα, από ό,τι βρισκόταν τέλος πάντων, κλαδιά δέντρων, ό,τι βρισκόταν, αρκεί να είναι αυτή η φωτιά και να πηδήξουμε αυτή τη φωτιά. Πάνω από αυτή τη φωτιά για το έθιμο. Το οποίο ήταν στις 23 Ιουνίου. Ήταν και είναι βέβαια, ασχέτως αν δεν τηρείται πλέον, στις 23 Ιουνίου.
Βλέπω για τα πάρτι. Λοιπόν, έχουν καταλάβει οι ακροατές τι είναι το βιβλίο. μέρες μαγικές.
Θα πω κάτι σημαντικό ναι, ναι, μόνο βέβαια. Ακόμα.
Ναι, ναι.
Για το θέμα, υπάρχει ένα κεφάλαιο φωτογραφία, δηλαδή κάτι που το είχα διαγράψει και εγώ τώρα ξεφυλίζω στο βιβλίο, το θυμήθηκα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τη φωτογραφία, επειδή ασχολήθηκα πολύ και με τη φωτογραφία και μου άρεσε η φωτογραφία. Αλλά φέρομαι στους υπαίθριους φωτογράφους, αυτοί που φωτογράφησαν στις πλατείες.
Ναι.
Με το, που είχαν τη μεγάλη μηχανή, με το τρίποδο.
Ή στο Βασιλικό Κήπο. Και εκεί,
στο Βασιλικό Κήπο, στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Βικτωρίας, στο μουσείο, παντού. Σε όλα τα κεντρικά σημεία. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι φωτογράφοι? Φωτογραφιζόσουν και έπαιρνε σχεδόν αμέσως τη φωτογραφία.
Πράγμα, έτσι ήταν. Σωστά.
Αδιανόητο για τα σημερινά δεδομένα. Η διαδικασία θεωρητικά ήταν απλή, πρακτικά όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Πόσο μου αρέσει που έχεις βάλει στα τραγούδια εδώ, που δείχνουν έναν άνθρωπο που άκουσε διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουν διασωθεί. Πού το βρήκες το Midnight Mary με Joy Powers? Το άκουγες κάπου, το άκουγες τότε?
Το άκουγα από τις Music Box.
Και αυτό από εκεί.
Και αυτό.
Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι αυτά τα τραγούδια έγιναν από εκεί. Και από τον Αμερικάνικο έχω να πω, ας πούμε.
Τα σημαντικά μου ακούσματα είναι τα εφηβικά μου, ας το πούμε, είναι από τις εκπομπές της Music Box. Ενώ τα πρώιμα ακούσματα είναι όλα από το δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Γι' αυτό και είναι άλλα τραγούδια,
λοιπόν,
διαφορετικά και πιο σοβαρά.
Έτσι, το είδα. Γιατί έχεις μέσα και τον Graceland και τέτοια, που είναι μετά, αρκετά μετά. Λοιπόν, αυτό είναι το πέμπτο βιβλίο του Γιάννη Ηλίδη. Μέρες μαγικές με γρανίτες και ταμ-ταμ. Πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Σου έχω το τραγούδι αυτό, που πράγματι είναι από τα κορυφαία τραγούδια των Λίμπερ και Στόλερ. Έχω να σου πω κάτι που ίσως να το ξέρεις. Είναι το τραγούδι που είναι το αγαπημένο του ζεύγους Μπρους Σπρίγκστιν. Έτσι γνώρισε την γυναίκα του με το τραγούδι αυτό.
Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, αυτό το φοβερό τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Μπορεί να το έχει παίξει και σε κάποια στιγμή, γιατί είναι το αγαπημένο τους. Και καλή επιτυχία στο βιβλίο. Εντάξει, το τραγούδι είναι το Telhim. Το Telhim με το συγκρότημα Exciters. Θα το συναντήσουμε όταν φτάσουμε στη χρονιά του 62. Καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, Γιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης.
Έχουν έρθει μηνύματα εδώ που βρίσκουμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία. Το βρίσκουμε το βιβλίο, εκδόσεις Athens Voice, μπορεί να πάρετε και εκεί. Σήμερα τεχνική επιμέλεια από τον Βασίλη Νικολόπουλο. Δίπλα μου ήταν ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.